Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
On jälleen meidän vuorolla äänessä.
Joo.
Ali siellä virnuilee. Ja täällä virnuilee joku Pekka. Laihia.
Terve.
Viadia Pirkanmaan uusi toimitusjohtaja, eikö toiminnanjohtaja.
Se on oikein.
No niin. Me ollaan tavoittekin siellä Juten rappuryhmässä Tampereella ja Tamperehan on paras kaupunki.
Kyllä, kyllä.
Maailmassa.
Niin. Niin.
Taivaassa ei Tamperetta ole sitä.
On paha.
Onko?
Siellä on erikseen tamperelaisille osasto.
Okei. Okay.
Siksi on eri taivaita varmaan.
No, no. Joo, joo. Okei. Okay. Mm. No se jää nähtäväksi no, se jää ohjelman jälkeen.
Kyllä. Kyllähän niin kuin nyt kun kevättä eletään ja jääkiekkoa pelataan, niin olen tän ennenkin maininnut, että Tappara on ainoa liigajoukkue, joka mainitaan 92 vuoden käännöksessä.
Niin. Sitähän me ei sen takia juuri käytä tässä ohjelmassa. Me ei ole puolueellisia.
Kyllä. No mitäs Pekka
kuuluu? Mitäs tässä 2,5 kuukautta on takana Viediä Pirkanmaassa ja aika vauhdikas lähtö on ollut. Mutta on ollut tosi iloinen siitä. Mä viime elokuussa tulin Australiasta lomalle tänne vaimon kanssa ja silloin rukoiltiin Jumalaa, että olisiko se aika jäädä Suomeen vai lähteä takaisin Australiaan. Ja tein semmoisen diilin sitten. Mä ajattelin, että tämä on niin hyvä diili, että mä pääsen muuttamaan takaisin Australiaan ja sanon perheelle, että voi voi, siellä pitää jatkaa elämää. Mm. Mä nimittäin sanoin, että jos Pirkanmaalla on yksikin työpaikka, joka on mielenkiintoinen, niin mä haen sitä. Ja sitten mä luin Viediä Pirkanmaan toiminnanjohtajan tehtävää ja ajattelin, että mä allekirjoitan ton kaiken, että toi on kyllä järkevää työtä. Sitten mä hain sitä ja tadaa, mä sain sen paikan ja täällä ollaan.
Arvaa, mitä mulla tulee Australiasta mieleen.
No.
Ootko kuullut, miten australialainen tuli hulluksi?
En.
Se sai joululahjaksi boomerangin. Arvaa, miten se tuli hulluksi.
No.
No kun se yritti heittää sitä vanhaa pois.
Hieno homma.
Kuulostaa ausseilta.
Mm. No niin, Pekka Laihia, mennään sun vähän historiaa. Miten huippuliikemiehestä tuli asunnottomien auttaja? Eikö tämä ura mene yleensä toiseen suuntaan, että Keilaniemestä katsellaan sitä ylintä kerrosta?
Niin,
kunkohan ei käynyt näin?
Olin mä varmaan sillä polulla sillä tavalla, että mä olin intohimoinen markkinointimies. Me asuttiin 90-luvulla täällä Helsingissä ja tykkäsin siitä ihan valtavasti. Ja sitten 2000-luvulla olin Nokian renkailla henkilöautorenkaissa hoitamassa niitä markkinointihommia. Ja sitten mä olin kuitenkin tullut uskoon, Jumala pelasti mut 98.
Kerro siitä vähän.
Se oli tämmöinen tilanne, että mun isä on väkivaltainen alkoholisti, tai oli, rauha hänen sielulleen. Ja ajattelin, että musta ei ikinä tuu tollasta. Ja sitten kuitenkin jotenkin, niin kuin tiedätte, niin jostain kumman syystä se helposti menee eteenpäin seuraavaan sukupolveen. Ja sitten mä 14-vuotiaasta asti enemmän tai vähemmän join viinaa. Ja sitten kun oli 2 lasta, niin pelotti ihan hirveästi, että nyt nämä lähtee kaikki käsistä. Menee työ ja perhe ja kaikki. Ja sitten kutsuin yhden kaverin kylään, jonka tiesi, että hän oli kanssa ennen juomari ja enää ei ollut.
Olitko humalassa aggressiivinen vielä? Muistatko?
Se persona muuttui kyllä. Joo, kyllä se niin kuin muuttui ikäväksi. Ja sitten oli aika pitkiä semmoisia mustia jaksoja puolen yön jälkeen, että enää tiennyt, missä on ollut tai mitä on tehnyt. Ja se oli kaikki aika pelottavaa kyllä. Ja se oli täysin niin kuin pois omista käsistä. Et kun sanotaan, että spiritus fortus on väkevä voima, niin on se kyllä aika väkevä, että tiedätte, mitä ne riippuvuudet on. Ja no sitten se kaveri tuli käymään ja sillä oli muovipussissa Raamattu ja se sanoi mulle, että no käy tuohon polville, että ota Jeesus herraksi, niin se hoitaa kaikki. Ja mä sanoin, että jos se toimii, niin tehdään niin. Ja tadaa, Jumala paransi mun alkoholismin siinä hetkessä.
No, niin
sitten mä tajusin vähän niin kuin muutaman päivän päästä, että mä oon pelastunut, että sekin tuli niin kuin bonuksena. Niin. Jumala on niin iso, ettei se välittänyt siitä mun tulokulmasta.
Kyllä.
Ja mä aina tässä kohtaa sanon sitten, että joku ihmiset joutuu koko elämänsä taistelemaan niiden riippuvuuksien kanssa. Mm. Mun kohdalla Jumala teki näin. Sitähän ei voi luvata kenellekään.
Ootko nauttinut sen jälkeen alkoholia?
sitten oli joku puoli vuotta oli mennyt ja sitten mä luin Raamattua, että näähän pojat juo täällä viiniä kanssa täällä Raamatussa. Ja sitten mä kokeilin sitä yhdellä Ranskan matkalla lentokoneessa ja 3 päivää meni ihan hirveässä.
Eli putkia heti päälle.
Heti päälle ja sitten mä ajattelin, että nyt on mennyt kaikki. Nyt mä oon tuhonnut tämänkin. Niin. Mutta ei se tuhoutunut, että sitten oli armollinen saarna sunnuntaina pastorilla ja tajusin, että minä tein virheen. Joo. Ja en tee tätä enää, että multa oli se niin kuin himo otettu pois ja mun ei tarvinnut enää juoda.
Sanahan sanoo, että vaikka vanhurskas 7 lankeaa, hän nousee jälleen. Että siinä monille kuulijoille varoituksen sana, niin kuin, että ei pidä langeta tietenkään ehdoin tahdon, mutta jos niin käy, niin se on maailmanloppu.
Se on näin. Niin. Ja sitten viini on viisasten juoma. Kyllä. Ja se ei sovi mulle.
Eikä mulle.
Joo. Sanotaan näin, että jolla ei ole alkoholin kaulun ongelmia, niin ei kuljeteta tulta helmassa.
Ei.
Niin kuin tuolla... Riksussa halitieto oli fiksu pastori tämä Vilnerin.
Joo, Lauri Vilner. Terveisiä vaan Lauri.
Jos kuuntelee, niin hänhän valitsi kirkkoviininkin sitä alkoholitonta vaihtoehtoa.
Joo.
Just sen takia, ettei kellään hirtä sitten, kun,
niin.
Jos käy siellä ehtoa.
Kiljuämpärit alkaa käymään sen jälkeen.
Mä oon kanssa ollut 9 vuotta toiminut pastorinakin ja mä oon 2 seurakuntaan kanssa tuonut alkoholittoman viiniin. Ja
joo.
Siinä vähän jotkut yskii silleen, että tää on pahaa ja näin. Ja sitten mä oon vaan sanonut, että se on Kristuksen veri. Ei sen hyvää tarvi ollakaan. Että.
Symbolisti asia.
Niin.
Mutta aika erikoinen sun polku, että sä otit noin vastaan sen. Oliko sulla joku esirukoilu? Onko sun jotain hengellistä mitään, mitä on sun taustalla? Tuo on hyvin harvinainen juttu.
Niin, kyllä joo. Kyllä ne isovanhemmat ilman muuta ja sukulaiset rukoili, kun oli ihan pieni lapsi, niin siitä asti. Että se oli varmaan se malja siellä niin kuin täyttymässä.
Niin on just tätä porukkaa, kun on rakentanut tämän maan sotien jälkeen, niin ne on kaikki ollut uskossa.
Kyllä.
Niin. Toisin sanoen kuin nykyiset.
Nyt rakennetaan ilman kyllä. Jeesus.
Niin.
Ja tulos on sen näköistä. Joo. Sinulla riittää töitä varmasti tulevaisuudesta, jos tämän maan toiminta jatkuu tällaisena.
Niin,
mielenterveys, kyllä. Asunnottomuus, romahdus.
Joo.
Oletko sä tyytyväinen tänä päivänä siihen, mitä sä teet?
Kyllä, kyllä. Joo. Mä en ota mitenkään kunniaa siitä, että mä lähdin liike-elämästä. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mä että Jeesus hoitaa nämä kaikki mun mielenterveysongelmat ja mun historian ja väkivaltaisen alkoholisti isän kanssa eletyn lapsuuden ja kaikki. Mutta sitten kuitenkin 6 vuotta sen jälkeen niin tuli ihan totaalinen burnout. Yhtenä aamuna mä en saanut mun tietokonetta auki ja mä soitin lääkärille, että mikähän tässä nyt on. Ja se antoi mulle sairaslomaa ja sitten lääkkeet ja sitten terapiaa ja mä tajusin, että mä oon ihminen, että ne on hyvä käydä läpi ne vanhat traumat ja lähteä työstämään tätä minuutta ja eheytymistä ja se ikään kuin vaatii työntekoa. Ja siitä alkoi semmoinen hyvä jakso. Me oltiin Papua Uudessa-Giniassa Raamatun käännöstyötä tukemassa 3 vuotta ja se oli semmoinen hyvä taukovaihe mulle. Ja sitten mä oon siitä lähtien niin kuin käynyt enemmän tai vähemmän terapiassa tai sieluhoidossa tai työnohjauksessa. Ja nyt kun siitä on 15 vuotta, niin mä oon 55-vuotias ja mä oon sanonut, että kun mä jään eläkkeelle, mä oon aika terve.
Sitten sä olisit niin kuin täysin valmis tavallaan.
Mutta puhumalla ne tunnelukuiset on semmoiset aukeaa, että ei ne, tuolla vankilassa makaa paljon semmoista tunnevammaista porukkaa, mitkä ei ole puhunut asiasta ikinä.
Se on näin.
Siellä on saattanut olla hyväksikäyttö ihan mitä tahansa ja sitten vaan kärsitään. Ja siihen sitten menetään kaikkea kamaa, että olisi parempi olo.
Joo, se on tosi haitallinen, kun joka solu meidän kropassa tavallaan sanoo, että älä palaa niihin historian juttuihin, älä lähde puhumaan näistä. Ja se on tismalleen väärä ohje. Että sitten kun lähtee vaan purkamaan sitä, niin sieltä seuraa eheytymistä ja terveyttä.
Onko tämä kuulijoille nyt tiedoksi, että etsi joku, kenelle saat purkaa sydämesi, luotettava sieluhoitaja. Raamatussa sanotaan, tunnustakaa toisille syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisi. Onko tämä hyvä ohje?
On hyvä.
Eli sä oot käynyt tätä koulua.
Joo, ja siis ihan tosi hyvä ystäväkin, joka aidosti kuuntelee, vie tosi pitkälle. Että jos ei pääse just terapiaan tai ei löydä sitä sielunhoitajaa, niin ei kannata luovuttaa. Ja samaten kun siinä on, se on aika herkkä tilanne, niin tavallaan voi olla, että se eka kaveri ei olekaan sulle oikein. Ja älä luovuta, vaan hae toinen tai kolmas tai neljäs, niin kauan, että se natsaa.
Kyllä joo.
Tai soita Alille.
Niin. Soita mulle, mullehan niitä tulee.
Mä aina tyrkytän Alin numeroa.
Ei se haittaa.
Mulle tulee paljon yhteydenottoja, että pitäisi rukoilla sun muuta, niin mä laitan Alin numeroa.
Joo, no joo. Rajansa kaikki. No,
niin. Tarvaa mitä, mulla tuli tuosta sun Papua uusikirjasta mieleen yksi pahkasika juttu, kun no. Mikä näistä on valtio? Oli hernettä uusikinea ja palkokasvia uusikinea ja sitten oli papua uusikinea.
Kyllä.
Hyvä. No. Niin. Lauri tietää vastauksia. Joo. Muilta se jäi hämärän peittoon. Kuinka tarkasti Jeesus on sua johdattanut, kun heitetään noinkin juttu, että pallolla toiselle reunaa palloa?
No silloin kun Jeesus mut pelasti. Niin mä annoin koko elämäni. Mä sanon, että tässä tää on. Tästä eteenpäin joka päivä. Ja niin se on ollut siitä asti, että en mä sitä joka päivä sano, mutta tarvittaessa sanonkin, että tänäänkin annan koko elämäni sulle. Tämä on sun, jotta sä saat johdattaa. Ja sitten se on aika villiä, että sitten mä lähdin sieltä liike-elämästä ja sitten oltiin Papua Uudessa Gineassa. Ja sitten tuli nämä kauheat rahoituskriisit lähetysjärjestöille ja me ajauduttiin Suomeen takaisin. Ja sitten me päätettiin, että me lähdetään vielä lähetystyöhön ja siksi mä opiskelin teologian maisteriksi. Ja sitten mä päädyin pastoriksi Nokialle, Tampereelle ja Kangasalle ja sitten silloin Papua Uudenkinen aikoina meillä oli hyvä linkki tällaiseen suomalaispastoriin Brisbanessa ja me oltiin e-maileja vaihdettu kaikki vuodet ja hän sanoi, että siellä on valtava pula pastoreista. Ja sitten ihan puolihuolimattoman e-mailin sinne lähetin ja tadaa, me oltiin Australiassa 5 vuotta.
No niin. Minkälaista on tehdä työtä siellä? Down under.
Ollaanko siellä
pää alas?
Onne.
Hirveä paine päässä.
Joo. Että ei oikein voi tehdä paljon mitään muuta kuin hymyillä vaan.
Ja soittaa Suomeen.
Suupielekin nousee, tiedätkö, korviin, kun on pää alaspäin, niin ne hymyilee koko ajan.
Okei, mutta kerro semmoista, mikä on tapahtunut.
No silloin siis mä olin luterilaisessa seurakunnassa, jotka on ikään kuin pieniä seurakuntia, niin kuin täällä vapaa-seurakunnat tai helluntai-seurakunnat. Pieniä uskovia yhteisöjä. Ja se arvomaailma on sillä ehkä 80-lukunen.
Juu.
Ja se sisältää myös nettinopeuden, että nettinopeuskin on ihan kuin 80-luvulla. Mutta sitten se arvomaailma on sellainen vanhanaikainen. Miehet menee tonne ja naiset menee juttelemaan tonne ja pastori nostetaan korokkeelle ja siellä oli aika mukava olla.
Eikö se ole helppo paikka?
Oli.
Kiva.
Joo. Mä tykkäsin niistä.
Saiko siellä Suomella saarnata?
Ei, mä olin ihan aussiseurakunnassa englannin kielellä. Et se oli aika iso loikka kyllä, kun ei ollut sitä teologista sanastoa englanniksi.
Niinpä.
Joo. No miten siellä suomalaisia? Vieläkö siellä puhutaan suomea?
Joo, on siellä siis vanhempi väestö vielä. Viimeinen sukupolvi on suomenkielisiä, että vaimo oli siellä helluntailaisten perustamassa Finlandia Villageissa dementiaosastolla hoitajana. Ja kun ihmiset on oppinut aikuisena englannin, niin se katoo dementia ja muistivaivojen myötä. Ja sitten ne palaa siihen suomen kieleen.
Where is my bike?
Niin sitten kun asukas sanoo vaikka, että no nyt on aika heittää vettä.
Niin.
Ja sitten australialainen hoitaja kuulee, että vettä. Niin. Ja tarjoaa potilaalle vettä tai asukkaalle, niin se ei pääty hyvin.
Niin.
Tulee niin kuin väärinymmärryksiä tässä.
Nehän on rangaistusvankien jälkeläisiä
niin,
siellä.
Niin, kyllä.
Eikö se
niin. Joo.
Joo, hyvät geenit.
Mutta
joo.
Ne on kyllä
mites ne sanois nyt sen.
Aboriginaali.
Niin. Joo, mites heidän usko ja miten heihin suhtaudutaan siellä maassa?
Joo, se on vähän sillä jännitteinen, niin kuin täällä Suomessa romaanien ja valtaväestön suhde. Hyvin samanlainen jännite.
Okei.
Okay. Joo, oikein hyvin samanlainen tilanne.
Onko heillä jotain erityisoikeuksia siellä maassa?
Joo, on. Ja heidät huomioidaan niin kuin vähemmistönä ja alkuperäiskansana nykyään yhä paremmin, mutta että on se silti hirveän jännitteinen se tilanne. Että
vielä reilu 100 vuotta sitten ei pidetty ihmisenä.
Ei, kyllä siellä on kaikkia massamurhia ja kaiken näköistä. Että
mites heidän usko? Todistetaanko heille? Onko heillä jotain omaa seurakuntaa? Vai onko ne tämmöisiä maauskovia tai näitä tämmöisiä? Se on joku vuoreen.
Joo, kumartaa. Kyllä siellä on sitä niin kuin luonnon uskontoa taustalla, mutta iso osa heistä on kristittyjä. Ja hyvin ihania uskovaisia. Et meilläkin oli seurakunnassa yksi perhe, joka oli aivan ihana.
Eli heitäkin on Jeesus saanut koskettaa.
Kyllä.
Että se lähetystyö ei ole kielletty siellä.
Ei ole. Että Australian sopii hyvin tähän ex-criminals-ohjelmaan, niin kuin sanoitkin, että nehän on kaikki vanhoja vankeja.
Joo, että se on mukava siellä. Kyllä. Jos siellä nyt kuunnellaan sitten, niin terveisiä koko Australiaa.
Joo, kyllä, kyllä.
Että hyvin on mennyt, vaikka lähtötilanne oli vähän heikko.
Niin se on, ja Jumala siunatkoon heitä.
Muovikassi kädessä laivalla viety kaverit, vähän niin kuin Sörkän portilta.
Joo.
Oliko se täällä Suomessakin luterilaisessa seurakunnassa sitten? Vai?
Olin, joo.
No, Nokialla ja
Tampereella ja Kangasalla.
No, okei. Okay. Niin, sä oot niin. Teologian maisteri, eli sä oot oikein sitten kunnostautunut sillä alalla.
No, jotain no, nopeasti niin. Luin. Että se meni niin, että kun mä oon kauppatieteen maisteri 92 vuodelta, niin sitten mä sain hypätä kokonaan sen niin kuin kandivaiheen yli ja menin suoraan maisteritutkintoon lukemaan Joensuuhun ja se oli vähän semmoinen pikakurssi.
Okei. Mm. Auttaako se mitä, jos se lukee? Meillä on Laten kanssa kauheasti käyty noita kouluja.
Minä olen sentään ylioppilas.
No joo.
Niin.
Mä ajattelen, että se varmaan pastorille on hyväksi, että hän on niiden opintojen aikana se usko ikään kuin koetellaan. Okay. Ja pastori on monesti siinä niin kuin keskilattialla. Hän on pastori näille ja noille. Ja
nyt on pakko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen.
No niin.
Uskotko sä luomiseen?
Totta kai.
Tämä on monella, mä saan arvostella siitä, kun mä pidän luomista esillä, että lapsellisia juttuja, että vähän sama kuin väittää, että maa on liittyjä. Mun mielestä ei ole.
Niin. No ei, se kyllä löytyy Raamatusta.
Niin.
Mä oon ajatellut sen niin, että Raamattu kertoo, miksi maailma luotiin ja tiede kertoo, miten se luotiin.
Niin.
Mä uskon niin kuin molempiin sillä tavalla, että mun mielestä tiedettä ei kannata niin kuin kyseenalaistaa,
mutta sitten
Raamattu kertoo, miksi tämä on luotu. Kun mä Jumala rakasti meitä ja antoi meille tämmöisen leikkikentän.
Mä taas lähden siitä, että nykyiset löydökset tieteen alalla ja arkeologiassa ja kaikessa kertoo siitä, että 4500 vuotta sitten oli maanlaajuinen vedenpaisumus. Ja just sitä seurasi lyhyt jääkausi ja näin. Ja siihen nähden kaikki on ihan kunnossa Raamattuun nähden.
Okay.
Mutta se on, tämä evoluutio on vaan mennyt niin ihmisten
just
tuonne, että sitä ei saa sieltä oikein millään pois.
Mm. Ja mä näen sen ihan eri tavalla, mutta ei se mitään haittaa. Me voidaan silti olla kavereita.
Totta kai, koska mä en tiedä, kun sanotaan, että mikä nyt on pelastumiskysymys. Raamattuhan puhuu siitä, miten pelastutaan.
Niin, juu.
Tunnustaa suulla, että Jeesus on Herra juu. Ja uskoo sydämessä, että Jumala on hänet herättänyt kuolesta, niin pelastuu.
Aamen.
Ei siinä muusta puhuta. Ei edes kasteesta tai mistään.
Niin se on.
Niin. Mennään Raamattuun nyt, kun aloitettiin tästä.
Niin
Paavalin kirje roomalaisille oli sulle tärkeä. Ja sieltä 8. luku ja 28.
Se on mulle tärkeä luku, joo. Siinä on mun mielestä kiteytettynä hirveän paljon meidän kristin uskosta ja uskon elämästä. Ja kun mä sanoin, että sitten oli liike-elämää, joo, ja sitten Papua-Uuttakin ja takaisin Suomeen ja sitten Australiaan, niin jonkun toisen mielestä se saattaa niin kuin näyttäytyä jotenkin semmoisena hajanaisena ja omituisena. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä oon koko elämälläni seuraan Jeesusta ja ajattelen, että siinä se johdatus on ollut mukana ja silloin kaikki on myötävaikuttanut mun elämässä sitä Jumalan tahtoa.
Mä luen tämän, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsutut. Otetaan nyt seuraavakin vielä. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi.
Pekka ja Ali.
Joo.
Tiedättekö, kenen myös lempikohta tuo Raamatusta?
No, sä paljasti tämän.
Markku Kure Tuppurainen. Kato, kun hän on syntynyt 28. elokuuta, niin ja sitten käy niin hyvin muutenkin yksin.
No niin.
Okei.
Joo, mä kuulin, kuulin häneltä tämän aikanaan.
Kun mulla se sillain, ei ole vitsi se.
Jumala pitänyt nöyränä aina, että kun aika moni mun ystävistä ja tuttavista osaa niin kuin Raamatun jakeita luetella tuosta noin. Ja ihan käsittämättömän määrän. Mä osaan tuosta puolet. Ja mä en osaa niin kuin en minkäännäköistä Raamatun jaetta.
Niin Raamatussa osaat puolet.
Tuosta jakeesta.
Ai, tosta.
Mites tota,
siinä kaikki.
Puolet Raamatusta on jo aika hyvin.
Sä et ole sitten vaan opiskelusta tarpeeksi.
Ei, siis mä en tiedä mikä siinä on, mutta Jumala pitää mut ihan älyttömän nöyränä. Mut, en niinku yhtäkään en pysty siteeraamaan.
Sehän on hyvä vaan, kun sitten joutuu lukemaan.
Niin sitten joutuu aina palaamaan kirjaan. Niin,
joo, kyllä mä tiedän mistä se löytyy.
Niin,
mutta miten se tämä olisi voinut kuulijoille vaikuttaa? mitä sä haluaisit tämän kautta vielä sanoa kuulijoille?
Hengellinen ohjelma. Alku.
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Niin. Meille kaikki vaikuttaa.
Se on vaan, että tätä tutkimattomat ovat herran tiedät. Sillä lailla senkin voi tähän yhdistää. Että
kyllä.
Niin kuin yksi poliisi sanoi mulla aikana, että kun oli sattunut niin ja näin, niin että huono on ne, hyvä on ne. Että ei tiedä koskaan, kumpaa se on. Mm. Saattaa ajan myötä osoittautua joku ikävä juttu, että oli hyvä, että kävi näin. Mm. Mistä näitä tiedät?
Se on näin. Ja mä ajattelen, että aina on olemassa niin kuin, mitä me halutaan. Ja niin. Sitten on se Jumalan tahto. Mm. Ja nämä kaksi on ollut mun elämässä hirveän eri asioita.
Niin.
Mutta mä ajattelen kuitenkin, että kaikki myötä vaikuttaa meidän parhaaksi, koska Jumala rakastaa meitä ja hän ohjaa meitä, jos me halutaan kuunnella. Ja missä hän puhuu meille, ei aina näyssä, ei unissa, ei profetioissa, mutta omassa sanassaan hän puhuu. Mm. Siihen me palataan ja sitä voi lukea ja siellä Jumala puhuu meille henkilökohtaisesti.
Onko sinun vaikea ollut taipua Jumalan tahtoon?
On.
Sä oot semmoinen osaava ja omavoimainen.
Joo. Siis jos mä saisin valita, niin mulla olisi siellä Australiassa Gold Coastilla semmoinen merenranta huvila, jossa olisi Ferrari pihalla ja sitten siellä olisi iso purjevene.
Sitten sä olisit pastori ja osaisit raamatuulkoa.
Olisiko golf? Kenttä vielä.
Todennäköisesti siis en olisi edes pastori, koska se menisi niin väärin.
Okei.
Ex-criminals.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, näin on musiikit kuunneltu ja jatkamme täällä toisen jakson Laihian Pekan kanssa.
Joo, hieno nimi. Mistä se sukunimi tulee?
Niin. Se on mysteeri. Se on, suku on asunut siellä Imatran Tainion koskella, joka oli ennen vanhaa Ruokolahtee. Ja sitä yksi ihminen meni takaperin 1600-luvun loppuun asti ja ne könötti pienessä torpassa siellä. Ja ehkä se niin kuin ajatus on, että se etymologia voisi olla niin kuin köyhä pelto, tämmöinen laiho. Mutta sekin on vaan arvaus, että ei se nyt sitten sinne Pohjanmaalle tullut se suku, vaikka siihen asti sitä tutkittiin ja sitten kirkonkirjat menee Tukholmaan, niin siihen se loppui.
Okei.
Okei. No mitä kaikki... se työelämässä, sä et kuulla varmaan?
No minä olen ala-asteelta asti kuullut kaikki laihialaisvitsit ja kyllä se on ollut semmoinen niinku taakka.
Ajat sinappia molempia kainalaa sauna ympäri.
Niin, juuri näin ja vettä kukalliselta lautaselta ja siinä on sitten kesäkeitto.
Muistatko vielä se partakone?
No.
Pannaan ampiainen tyhjä tulitikkoaski.
Nonni.
Kyllä.
Tämä tuo karmeita muistoja.
Lisää se traumaterapiaa sinulle. Aivan. Tämä ohjelman jälkeen.
Joo.
Onneksi Mia on tuolla, ei voi keskustella hänen kanssaan.
Mä olin kerran, kutsuttiin Laihialle puhumaan, mutta
nonni.
Soittivat ja sitten katso siinä. Mä sanoin, no miten tämä mun palkkio, että kun Laihialle tulossa, niin... Ne kysyi, että paljon sä sitten pyydät. Sitten kun mä ilmoitin hinnan, niin sanoin, että he laittaa 50 siihen päälle.
Niin, oho, ei tule niitä vitsiä.
Niin, että Laihialla ei kuule, mulla on nuukoja, vaan siellä naapurissa, siellä isossa kyrässä, siellä on ne nuukat.
Okei. Okay. No.
Kyllä. Minkälaisia muistoja sulla oli liike-elämästä?
Niin kuin sanottu, niin mä jotenkin intohimoisesti tykkäsin siitä markkinoinnista. Ja sitten mulla oli tämmöinen niin kuin typerä marttyyriajatus, että kun se rupesi tuntumaan yhä pahemmalta. Ne arvot oli niin eri kuin mun arvot, niin mä ajattelin, että mä majakkana loistan siellä liike-elämässä ja todistan Jeesuksesta. Ja mulla oli tämmöinen niin kuin kummallinen marttyyrikompleksi.
Ottiinko ne vastaan kukaan siellä?
No eipä,
vai sanoo, että pidä turpa kiinni ja myy niitä renkaita?
Kyllä se vähän niin.
Oliko se niin?
Oli se vähän niin. Niin.
Ne on siellä maineen ja mammonan perässä kaikki.
Kuinka joo, kovaa se oli siellä se liike-elämän touhu? Sä oot ollut aika ylhäällä.
Niin, mä olin ensin täällä Helsingissä myyntiyhtiössä ja se oli aika semmoista lepposta. Ja sitten mä olin pörssiyhtiön päämajassa, niin se on kovaa. Et se on vähän niin kuin olisi Formula 1:ssä Ferrarin osa siellä koneessa. Mm. Se on niin kovaa.
Otetaanko siellä miehestä kaikki irti?
Joo, joo.
Aamusta iltaan.
Mutta se on myöskin innostavaa, että tavallaan niin kuin oltiin tukemassa suomalaista teollisuutta ja myytiin suomalaisia tuotteita ja oltiin erinomaisia. Oliko ja niin liksa? Edelleen. Kyllä, kyllä.
Joo. Kävikö presidentit siellä tai ministerit, koska teitä moikkaa, kun oli tämmöinen kuuluisa yhtiö?
No joo, kyllä sillä varmaan valtuuskuntia kävi. Ja. No.
Niiden kanssa sitten tehtiin handelia.
Niin.
Menkääs Venäjälle ja me tullaan perässä. Eikö? No enää ei vissiin.
Ei mennä tuohon suuntaan. Joo, toi on. Joo.
Nokia renkaat jos lähti sieltä Venäjältä.
Just tähän ei mennä.
Onko Pekka vienyt ne sinne?
Ei joo. Ei varmasti joo.
Okei. Okay. Mutta entäs tänä päivänä? Nyt sä saat sit paimentaa muita kuin Nokia renkaita. Mustiakin voi tulla ja vaikeita miehiä elämään. Et
niin.
Miten sä pärjäät näiden alaspainettujen kanssa ja mikä on sun toimenkuva siellä Viadia Pirkanmaalla?
No mä oon siellä toiminnanjohtajana, eli mä ajattelen, että mä mahdollistan mun hyvän tiimin työnteon. Siellä on rautaisia ammattilaisia, jotka tekee sitä suurella sydämellä, että se on vapaakirkon diakoniatyötä. Mä ajattelen, että me ollaan se Kristuksen käsivarsi ja tehdään, niin kuin Pekka Simojoki sanoo, käsien teologiaa.
Niin.
Että se on aika hieno uskottava biisi tähän aikaan, että meillä ei ole pelkkiä sanoja, vaan meillä on tekojakin. Että joku 30 asunnotonta saa meidän kautta asunnon ja usein puhutaan vangeista myöskin, että kun vanki pääsee vankilasta, niin olisi syytä saada se asunto, joo, jotta päästään irti, joo, niistä vanhoista jengeistä ja piireistä ja saadaan jonkunnäköistä niin kuin vakautta siihen elämään ja olemiseen.
Se on just sääli, kun mullekin soitti tänään Turun vankilasta yksi mun kummipoika, nuorena miehenä nyt on tapoyrityksessä kiinni taas.
Joo.
Niin kun tottuu siihen, kun vankilassa siellä reenataan säännöllisesti ja ruoka on joka päivä samana kellon aikana ja sitten on oma pieni potero, missä saa katsella telkkaria ja DVD:tä ja pelata pleikkaria. Niin. Eli laitostutaan.
Kyllä.
Sitten kun tullaan tänne, niin jos ei ole mitään asuntoa järkevää tekemistä, eli duunia tai opiskelua, ettei kiinnosta, niin sitten se vanha porukka vetää puoleensa, että se kierre on valmis.
Se on näin.
Niin.
Miten te tavoitatte vankeja? Onko teille informoitu pastoreita ja vankilalähettejä?
Joo, kyllä se on hyvin tiedossa, että Viedia auttaa vankeja ja mahdollistaa asunnon saamista, mutta sitten meillä on muitakin työtapoja, eli on sellainen hanke, jossa kohdataan vankeja verkossa. Mennään osittain vaikkapa vankilaan ja pidetään ryhmäsettejä ja ryhmäistuntoja ja puhutaan voimavaroista, tunnetaidoista, minuuden eheytymisestä ja sellaisista aiheista. Ja sitten osittain ollaan verkossa tietokoneella, pidetään niitä settejä ja yli 70 vankia on kahdessa vuodessa käynyt tätä koulutusta ja ohjataan heitä sitten rikoksettomaan elämään sillä samalla polulla, jossa sitten he opettelee näitä digitaitoja, että sitten pärjätään täällä yhteiskunnassa ja löydetään ne palvelut, mitä tarvii. Ja
kenen, tai minkälaisen pohjalle tämä on rakennettu? Kenen idea tämä on ollut?
Aha, se on hyvä kysymys. Mä oon nyt ollut tuolla 2,5 kuukautta, 3 kuukautta, että mä en edes tiedä, mistä se on ponnistanut, mutta siellä on ollut ainakin 2 erillistä hanketta sitä ennen. Ja sitten se on hioutunut niin kuin sen 2 hankkeen kautta tällaiseksi malliksi, joka on vähän hybridi. Että ollaan osittain etänä ja osittain lähitapaamisessa.
Miten Jeesus mahtuu nyt tähän hybridiin sitten? Kuinka te saatteko te vapaasti tuoda hengellisyyttä tähän?
No Viedia Pirkanmaa on voittoa tavoittelematon yhdistys ja me käytetään julkista rahaa. Eli niin kuin sanottu, niin meidän teologia on käsien teologiaa. Me ollaan rinnallakulkijoita, me autetaan ihmisiä löytää asunto, me autetaan ihmisten minuutta eheytymään ja opetetaan tunnetaitoja ja annetaan ruokaa köyhille. 600 pussia viikossa käydään hakemassa hävikkiruokaa kaupasta ja se on meidän ilosanoma ihmisille.
Onko siellä kielletty suoranaisesti se, että puhua Jeesuksesta? Voiko valtiovalta tai rahapuoli puuttua tähän?
Ei se kielletty ole, mutta se lähtee sitä asiakkaasta itsestään.
Eli kuitenkin, jos joku sanoo, että kerro vaan, niin sitten se saa vetää vaikka koko raamatulla.
Kyllä, kyllä.
Että se ei ole mikään niin kuin tämmöinen kielletty.
Ei.
No kuinka, siellähän on uskovia suurin osa työntekijöistä teillä.
Kyllä.
Taitaa olla varmaan kaikki.
No ei me ihan rastia ole ruutuun pyydetty laittamaan, mutta varmaan näin.
Pekka kysyy sitten, että tervetuloa taloon Jeesuksen nimessä, eikö
niin? Joo, ei kysy.
Eikö tämä kun edeltä edesmennyt toinen Pekka Matila, niin senhän siellä aloitti myös jotain hyviä hankkeita.
Kyllä, joo. Hän oli nimenomaan tämän vankityön puolesta puhuja ja se on hyvä, koska ajattelen niin, että hekin tarvii puolesta puhujia ja erityisesti he tarvii sen uuden startin.
No, siihen että varmaan vaikutti sekin Matilaisen kohdalla, kun hän oli itsekin entinen vankin.
Niin, kyllä. Valtiovankilassa tuli usko.
Sitten meillä on toinen yhteistyö Vilppulan avovankilan kanssa ja sieltä 4-8 vankia tulee rakennus- ja remonttitöihin maanantaista perjantaihin ja saavat siitä sitten vähän rahaa ja sitten tekevät niinku opintojen osia siinä, tutkinnon osia rakennusalalta.
Tämä on tosi tärkeää työtä.
Niin mekin nähdään se, että se on niin kuin polku ja me ollaan joku askelma sillä polulla. Sitten kun ihmiseltä on kadonnut kaikki luottamus yhteiskuntaa ja itseensä ja läheisiinsä ja kaikkiin, niin sitten se vaatii aikaa. Että
mulla
se
on kokemusta, kun mä vapaudun, kun mä en osannut käyttää 19, kun mä tulin koevapauteen, niin edes sähköpostia kunnolla. Mä en tiedä, mikä on liitetiedosto, miten se avataan, puhumattakaan muista tietokonehommista. Ja sitten ei ollut luottotietoja. Mä en pystynyt vaihtamaan enkä mitään noita puhelinliittymää. Sähkösoppari, kotivakuutusta, mitä ei saanut.
Autatteko te näissä, tuutteko te ottaa vasta takauksen niin kuin siitä, että sä saat sähkösopimukset ja nämä kuntoon?
Joo.
Jos luottotiedot on mennyt, niin
siinä on sitten tavallaan sellainen niin kuin välivuokramalli, että vuokrahan saattaa tulla pieninä palasina tällä ihmisellä Kelalta ja monista muista lähteistä. Ja me taas taataan se niin kuin vuokranantajalle, että se vuokra tulee sieltä.
Miten on omat mennyt nämä vuokrahommat? Onko kämppiä jouduttu antaa takaisin, että on tullut häiriöitä tai onko se edennyt hyvin?
Joo, kyllä se raskas ala on, että totta kai siinä tulee paljon takaiskuja, että siinä on vähän tämä NIMBY, not in my backyard, ilmiö, että kukaan halua näitä ihmisiä taloyhtiöihinsä ja sitten kiistämättähän siellä on päihde- ja mielenterveysongelmia ja meteliä saattaa olla ja joskus laitetaan joku asunto palasiksi tai mitä nyt sitten onkaan, niin kyllä se niin kuin raskastakin on välillä.
Saatko sen raskaita puheluita?
No ne on nämä mun tiimiläiset pääasiassa, että mä pääsen helpommalla, että mä mahdollistan heidän työntekonsa ja teen sitä mahdollisimman sujuvaa tossa, ja helppoa heille.
Tuossa kun yksi pariskunta valitti telkkarissa asti siitä yhdessä ohjelmassa, että kun ei ole asuntoa ja ei ole mitään. Ja, niin mun yksi ystävä, joka on ollut täällä Helsingissä diakonihommissa, sanoi, että kun tää oli just se pariskunta, kun heillä on varmaan 6 vai 7 vai 8 kämppää järjestetty ja ne aina rikkoo ne ja saa häädä ja muuta. Että kyllä niin,
oli, niin omakin
vastuu. Niin, onhan ihmisellä tietenkin täytyy olla, ottaa vastuu omistakin teoistaan. Ei voi aina, niin kuin, kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin, sanoa suomalainen sanontoja.
Mutta toikin, jotka on sitten ollut 30 asunnotonta, niin viimeisen 2 vuoden aikana niistä 1/3 on päässyt omaan asuntoon, no niin. Päässyt jaloilleen ja päässyt eteenpäin. Sitten taas Viedin ja Pirkanmaallakin on niitä niin kuin mahdollisuuksia sitten tulla työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan mukaan ja opiskellaan sitä päivärytmiä ja työelämän pelisääntöjä. Ja meillä on aika montakin sellaista, jotka on ollut ex-kriminaaleja, niin on töissä meillä tällä hetkellä ja elämä on suht kunnossa. Niin ja
kyllä yhteiskunnan on hyvä ja mielellään, että tämmöisiä hankkeita tukeekin, koska kaikki me tiedetään, paljonko syrjäytyminen maksaa.
Ja ihmiset lähtee henkiin.
Niin, kyllä.
Tai yksi vankivuosi, niin kyllä. Ei ole halpa.
78 tonnia.
Miten poliitikot on ottanut teitä vastaan siellä Tampereella? Onko teillä kaikkien puolueiden tuki työssä?
Ai Sari tee Anus.
Aina välillä tuntuu, että siis kaikki on kauhean myötämielisiä tämän tyyppisiin juttuihin ja on järjestöjen puolella, mutta sitten kun puhutaan rahasta, niin ne otsikot liittyy aina terveyteen. Eli puretaan terveyskeskuksien jonoja ja ei-kiireellisten leikkausten jonoja, ja tämä on kaikkien huulilla myöskin näissä vaaleissa. Ja sitten nämä sosiaalipäihde- ja mielenterveysasiat on jossain sijalla öö.
No minkälainen strategia nyt Pekka Laihialla on eteenpäin viedä tätä Viadia Pirkanmaan työt narkomaanien, alkoholista ja narkomaanien?
Raskas on sarka.
Onko raskas sarka? Minkälainen aura sulla on tulevaisuudessa kädessä?
Jotenkin mä ajattelen, kysymys. Että Jumala antaa joka päivään tieksä voiman, että tämmöiselle toiminnalle on valtavan iso tarve.
Joo.
Ja mulla on ihan älyttömän ammattimainen ja sitoutunut tiimi. Siellä on mielettömän hyvä ilmapiiri. Ja silloin mun mielestä sitä työtä on aika helppo tehdä.
Joo.
Sitten me käsitellään ne vaikeat hetket ja kohdataan ne omat vaikeat tunteet ja jatketaan eteenpäin rukouksessa ja Jumalan avulla.
Mites seurakuntaan yhteys siellä? Ohjaatteko te sitten myös seurakuntaan? Siksi se on Viadia,
niin.
Se on tämä Vapaakirkon.
Mutta me nähdään itsemme niinku Tampereen Vapaakirkon diakonia-osastona.
Okay.
Kyllä me ollaan heidän se diakonia-käsivarsi, palvelun käsivarsi ja ollaan se Kristuksen kädet ja jalat siinä.
Teette sitä yhteistyötä?
Joo, totta kai.
Ketä on lähimmät yhteistyökumppanit?
Siis Vapaakirkko on ilman muuta meille ykkönen.
Entäs muita näitä? Juten kanssa tietysti, kun se
hyvä Jute.
Joo, onko muita tämmöisiä, jotka tekee siellä pienessä mittakaavassa?
Joo, siis järjestöjähän paljon, mutta he tekevät sitä omaa sarkaansa ja me tehdään omaamme. Että meillä on taustayhteisöjä tietenkin, niin kuin Toivon tupa, joka on lähtenyt sitten niin kuin aikaa sitten punaorpojen orpokoteja rakentamaan ja nyt heillä on niin kuin kiinteistöomaisuutta ja muuta ja he on tukemassa meitä todella mittavasti.
Mitä olet mieltä siitä? En nyt, yksi poliitikko, en sano puoluetta, kun en ole varma, mutta sano näin, että siis hän olisi pieni kohukin tuolla somessa ja muualla ja lehdistössä ihan kuin sano, että niin kauan kuin ilmasta ruokaa jaetaan, niin on jonoja.
On se aika kylmää.
Eikö
ole?
Että niin kuin, en mä usko, että ne hupii siellä ne ihmiset jonottaa.
Ei ne jonota, kyllä se näin.
Niin. Että kun tuollakin on Juten rappuryhmässä on semmoinen ilmiö, että kun jotkut mummut yrittää saada toista kassia, niin on niin nälkä. Että on se aika kuitenkin niin kuin surullista, että joku poliitikko sitten hyvä osainen, mikä eduskunnassa tienaa tuhansia, niin sanoo sitten näin, että niin kauan kuin ilmasta ruokaa, niin ruokajonoa.
No totta. Varmasti sillä ne poistuu, kun ei jaa mitään, mutta niin. Se ongelmahan ei poistu.
Ei. Et nyt on ensimmäinen kerta markkinointimiehelläkin, kun mä toivon, että olisi vähemmän asiakkaita.
Niin, kyllä.
Niin sä meinaat, että tämä yhteiskunta menisi niin hyvää kuntoon, että ei. Eikö, mihin suuntaan sä näet tämän
Suomen menevän? Eikö ne stadissa ole kilometrin pituisia ne jonot tuolla?
No on ne aika pitkiä. Niin. 300 metriä ja muut.
No mä jotenkin on maailman mittakaavassa ihan älyttömän tyytyväinen tähän pohjoismaiseen hyvinvointimalliin. Tämähän näyttää tikittävän maailman parhaiten, että kärjessä on aina Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja
Tanska. Velkarahalla.
Vaikka millä rahalla, mutta me ainakin jaetaan sitä, me niinku pyritään jakamaan sitä hyvää ja mä ajattelen, että meidän yhteiskuntamalli on aika hyvä. Mutta sitten kun me tiedetään joku, vaikka ollaan rinnalla kuljettu jonkun moniongelmaisen ihmisen kanssa, niin auttaminen ei aina ole helppoa.
Niin.
Se vyyhti on niin iso, että se vaatii paljon aikaa.
Joo.
Ja kun globaalisti ajatellaan, niin onhan mun käsittääkseni esimerkiksi niin kuin Euroopassa jollain Italialla, onko niillä sosiaaliturvaa ollenkaan vai miten se on?
On se paljon huonompi.
Niin, että niin. Siellä tehdään sen takia lapsia, että lapset pitäisi sitten susta huolen vanhan.
Niin, se on sitä perinteistä.
Niin.
Mites toi sun työ, niin aiotko olla eläkeikä asti? Sulla on 10 vuotta aikaa nyt tehdä tätä duunia.
Joo.
Pekka jatkaa vielä siitäkin.
Mä ajattelin, että mä jatkaisin loistavana majakkana liike-elämässä, enkä jatkanut. Sitten mä ajattelin, että jatketaan Papua Uudella-Ginealla Raamatun käännöstyön tukemista lopun ikää ja niin ei käynyt. Sitten mä menin Australiaan ja ajattelin, että siellä mä oon lopun ikää, niin että siellä on mukavaa ja helppoa ja niin ei käynyt. Nyt mä sanon taas, että mä aion olla tässäkin eläkeikään asti.
Tärkeä kysymys. Nyt on kevät 2023.
Joo.
Playerit on kovassa käynnissä. Kumpi?
Ala-asteella 3. luokalla mulla oli tapparan verkkarit ja siitä lähtien se on ollut tappara.
Oikea vastaus, 10 pistettä.
Mutta me hyväksytään kaikki muutkin.
Eikö Ilves-fanitkin voi tulla tarpeeksi hakea apua Viadia Pirkanmaalle?
Varsinkin finaalitappion jälkeen.
Me otetaan kaikki vastaan.
Okei, se on hieno homma, että mitä on sitten edessä.
Kyllä, Tampereella, niin, sulla on vähän samanlainen asenne näköjään kuin mullakin tuossa asiassa, että niin kuin vähän sitä päivä kerrallaan, että ei hakata kiveen mitään suunnitelmia.
Ei ne näköjään pidä, niin, ja niin kuin mä sanoin, on se meidän halu ja sitten on se Jumalan tahto.
Ja sitten jos se kohtaa, se on hyvä.
Joo.
Ihan Jeesuskin rukoili itse siellä ketsemään sitä. Että ota tämä maalia minulta pois, jos sinä tahdot, mutta ei niin kuin minä tahdot. Ne tapahtuuko sun tahtos.
Kyllä.
Kova paikka oli. Enkeleitä lähettää avuksi, niin kuin hikoili jo veripisaroita. Ollaanko me joudutaan koskaan? Tuskin niin koville.
Ei niin koville
ei, jouduta. Niin. Vaikka pelottaahan se, kun aamulla rukoilee, että tapahtuuko sun tahto. Eikö pelota?
Joo, kyllä
ei
se
saa
näin.
Sitä semmoista, että varjele mut kaikilta vastoinkäymisiltä, anna terveyttä, älä anna ongelmia tähän päivään, se rukous.
Joo.
Mutta jos sanookin, että tapahtuuko sun tahto, niin mitä tulee vastauksena?
Se on näin. Ja sitten varsinkin, jos on semmoinen niin kuin hankala biologinen isäsuhde, niin kuin mulla esimerkiksi, aika monella muullakin ihmisellä, niin sitten se on niin kuin hankala se taivaan isäasetelma, että luotaanko mä nyt siihen, miksi sä oot isä niin hiljaa, miksi sä oot niin etäisen oloinen, ootko sä siellä? Niin kyllähän on, mutta se tulee sieltä niin kuin se huono traumaattinen tausta helposti esiin.
Joo, tuntuu, että taivas on vaskea.
Mutta nyt se on tärkeä asia, sä oot parisuhteessa. Onko sulla aviopuoliso?
On.
Mites teidän uskoelämä yhteen?
Silloin kun mä tulin uskoon, niin se oli ihan käsittämätöntä, että mä olin ihan taivaissa itse ja sitten vaimo ihmetteli, että mitä sulle on tapahtunut.
Mitä sä oot vetänyt?
Hän oli viikonlopun pois ja tällainen, että mikä ihme tää on. Ja ihan kriisissä oltiin 3 kuukautta ja sitten hän huomasi, että hetkinen, eihän Jumala halua avioliittoja hajottaa.
Niin.
Että tässä taitaakin nyt olla peiliin katsomisen paikka ja hän sitten uudistui muutaman kuukauden jälkeen ja siitä eteenpäin on ollut ihanaa, hieno avioliitto ja kaikki missä mä oon eheytynyt on hänen kanssaan. Mä oon hirveän ylpeä ja onnellinen mun vaimosta.
Onko hän ollut sun tuki- ja turva-apu?
On,
joo. Näissä kaikkina vuosina.
Joo.
Ja hän on myöskin sinun esirukoilija ilmeisesti.
Kyllä, ja hän tykkää siis turvallisuudesta ja ei tykkää vaihtelusta eikä seikkailusta. Ja sitten hän meni mun kanssa naimisiin.
Niinpä.
Onko se oikeasti valittanut joskus
kahvit yhdessä?
Voitaisiko me jo asettautua?
Joo.
Hei. Tampere on hyvä paikka asettautua.
Yksi kaveri just vitsaili, kun me saatiin remontti valmiiksi pari viikkoa sitten, että no tämä on pari vuotta ja sitten lähdette Afrikkaan. Vaimo sanoi, että älä.
Kyllä, no sulla on ollut sitten kielitaidosta liike-elämästä. Onko siitä hyötyä, kun on tämmöisen kovan liike-elämän käynyt niin hengellisellä kentällä?
On, ilman muuta. Vieli ja Pirkanmaakin on aika iso organisaatio, että jos siinä pyörii se vajaa 100 kuntoutujaa viikossa, niin meitä on 17 täyspäiväistä työntekijää ja sitten kun laskee osa-aikaiset ja määräaikaiset, niin se on 26.
Montako täyspäistä on?
On ne kaikki. Okay. Kyllä mä luotan niihin kuin vuoreen.
Luetko itsesi mukaan?
En. Siksi mä käyn täällä radiodeissa puhumassa ja ne muut tekee kaikki ne työt siellä.
Okei, okay, hyvä. Nyt lähetät vankilaan terveisiä.
Kyllä.
Ja toivottavasti saatte teihin asiakkaita. Joo. Ilmakoskelta.
Kyllä. Teihin saattaa yhteyttä, jos niin.
Sosiaalityöntekijän kautta. Viedi ja Pirkanmaa ja sanot, että Laihan Pekka on luvannut mulle kämpää, eikö?
Jää, nyt ihan noin korkealla sentään.
No, sanon jotain terveisiä.
Korkealla. Mä sanoisin niin, että toivoa on, että älkää luovuttako, että kannattaa pyrkiä kohti sitä toivoa. Jumala on meidän kanssamme ja sitä toivoa on niin, että kaikki asiat ei ikään kuin ratkee heti. Mä ajattelen niin, että joskus on sanottu, että Jumala vei mut siitä yli tai vie mut yli. Mä ajattelen, että Jumala vie meidät niiden tilanteiden läpi. Hän on meidän kanssa siinä niin kuin vaikeudessa ja hän kulkee meidän rinnalla. Ja siihen me joskus tarvitaan toisia ihmisiä, että ottakaa sitä apua vastaan, jutelkaa, puhukaa, kannattaa kyllä.
Minä tiedän tuosta toivosta yhden asian. Toivo on, mikä kuolee viimeisenä.
Niin jo, kyllä.
Varsinkin vankilassa. Se ei niin kuin... Kaikki muu menee, mutta toivo ei.
Se on hyvä.
Joo. Kiitos Pekka Laihia tästä mielenkiintoista haastattelusta. Ja nyt se, mikä sulle tuli se kaveri, oliko sillä muovikassissa se Raamattu?
Kyllä.
Niin tänään sitten toivotaan, että siellä Jeesus ilmestyy siellä kuulijoiden elämässä. Nyt ei tulla muovikassi kädessä, vaan Radio Day aallolta ja voi antaa elämänsä Jeesukselle. Kannattaako Pekka antaa elämän Jeesukselle?
Kyllä kannattaa.
Ja seikkailu on valmis.
Kyllä. Ja.
Ali.
Ollille terveisiä.
Ali. Joo. Mikä on muovikässi?
Kassi.
Se on vähän hienompi.
Se on joku uusi vaalien jälkeen, sitten vaan katsella. No sinä, joka haluat tänään antaa elämäsi Jeesukselle ja se valtava muutos, mikä Pekka Laihiankin elämässä on tapahtunut, niin se on mahdollista. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, annan tänään elämäni sinulle ehdoitta tahdon syntyä uudesti ylhäältä. Anna anteeksi minun syntini ja pelasta minut. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, saat kokea ilon ja rakkauden ja sinulta otetaan syntitaakka harteilta pois. Ota Raamattu ja etsi läheinen seurakunta, missä alat käymään. Onko Pekalla ja Latella vielä tähän loppuun jotain?
Rock and roll.
Mm. Jumalan siunausta kaikille kuulijoille.
Nimenomaan.
Nimenomaan. Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.